Augšdaugavas novada pašā Lēšmalē Medumu pagasta ciemām pie vasarīgas krāšņiem augiem apstādītas koka ēkas sasveicinos ar gados vecāko nama saimnieku Jāni, kurš sākotnē liekas nedaudz pārsteigts par uzmanību, jo viss jau esot dēla nopelns.
Pensijā lasu grāmatas. Vēsturi pa dzīvi palīdzušo to dēliem.
Bet visu triju kopdarbs ir novērtēts ar Augšdaugavas novada pašvaldības atzinības rakstu par entuziasmu un sirds deksmi dzimtā Medumu pagasta vēstures pētniecībā un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā nākamajām paudzēm.
Jums abi dēlē nodarbojas ar senu lietu meklēšanu, kolekcionēšanu.
Jā.
Un tās liecības par...
Mūsu novadu pa Pirmo pasaules karu.
Varam paskatīties, jā?
Abet lūdzu.
Šajā dienā viens no dēliem Juris ir darbā, bet Raimonds ir mājās un gatavs izrādīt un izstāstīt par kopīgi veidoto kolekciju un par to, kā viss sācies.
Nu, načalies tavo, što učilsa Daugavpilsē na istorijskom fakultēte.
Viss sākās no tā, kad sāku studēt Daugavpils universitātes vēstures fakultātē. Aizrāvos ar vēsturi. Viss interesēja, ja manā vecmāmiņai, kura dzīvoja blakus pagastā, apkārt bija daudz vācu betona blindāžu, vēl no Pirmā pasaules kara laikiem. Nopirku metāla meklētāju un jau 10 gadi pagājuši, kā nodarbojos ar zemes dzīļu izzināšanu. Katra no šīm atrastajām lietām ir pa savam interesanta. Katra ir ar savu vēsturi, stāsta Raimonds, rādīdams vācu zaldātu seno zirga sedlu, gan to laiku sakarnieka austiņas, neskaitāmās mazās stikla pudelītes, kurās vēl glabājas zāles, vai tajās bijis odekalons. Stikla vitrīnā izvietotas senas ķiveres ar retiem un grezniem ģerboņiem. Ar katru no šīm lietām saistās kāds īpašs stāsts, un daudzas no tām jau vairāk kā 100 gadus atradušās zem sūnām vai zemes. Tostarp kara hospitāļa plākstur iepakojums vai simtgadīgs termometrs.
Tā. Medumi jau tāda īpaša vieta, te jau tiešām tas pirmais pasaules karš ir gājis.
Taisni šeit gāja pāri, jau frontes līnija, visi bunkuri ierakumi. Viņu ziņā arī var parādīt jums tuvāko bunkuru var aizvest. Krievu zaldātu kapi, vācu zaldātu kapi. Nu ne jau viss ir izrakts no zemes, jā. Tie ir sūtījumi no Vācijas laikam, tie ir eksponāti Čehi, ir atstājuši šo to. Ir jāsaglabā senatnes liecības un jānodot tālāk.
Vai daudz piems arī brauc cilvēki, kas palūdz atveriet jūsu namiņu, parādiet šo ekspozīciju un ko prasa?
Nu, brauc.
Abiņam jāzvoņat, zēņa.
Parasti jau zvanot Raimondam, kurš tad arī visu izrāda. Tie bijuši cilvēki no Anglijas, Polijas, Vācijas, Lietuvas. Ļoti daudz brauc arī tādi paši kā viņš, kolēģi, meklētāji.
Nu, mani kolēģi, pa poisku.
Aizraušanās ar vēsturi ģimenē nav nejauša. Tieši abu brāļu tētim Jānim Stikānam pie tā vislielākie nopelni.
Tu esi visu laiku mācīju vēsturi.
Ah, tev vajag gocurināt ar skolotāju.
Jā.
Ar vēsturi skolotāju, kurš pasniedu šeit pat Medumos.
Jā. Zemgalē sāku. Un tad Medumos. Es ar skolniekiem rakstīju zinātniskos darbus, pētnieciskos, ar vidusskolu. Tagad jau nav vidusskolas, viss. Un tad mēs rakstījām, par cilvēkiem rakstījām, par Medumiem rakstījām, par baznīcu Medumu vasarišku, par vēsticībniekiem rakstījām.
Te Medumos ir ko redzēt un dzirdēt, turklāt arī šai Stikānu ģimenei vēl plāni lieli attiecībā uz savu muzeja papildināšanu. Te to vēl viena koka ēka.
Materiālus gatavojam nākošajam.
Kas šeit taps?
Tas pats būs kopija, principā tikai sagriesta.
Un arī būs eksponāti iekšā, ja?
Jā.
Tā kā plānījums lieli.
Šī ēka jau būs vairāk atvēlēta sadzīves priekšmetiem, jo arī tādu savāks daudz. Kaut vai unikāla un reta kokā grepte muca, senlaicīgas fotogrāfijas, vecicībnieku pulkstenis vai krāšņa droška, kura sendienās pārvadājusi apkaimes augstākos amatavīrus. Silvija Smagra, Latvijas radio studijā Latgalē.